Eta beno, esan dugun bezala, bagoaz Agoitzaldera, bertan, ba bueno, bakizue, ba, bere garaian, Agoizko jaietan bortxaketa bat izan zala, eraso sexista bat izan zala, eta honezkero, ba, kontzentrazio baten deialdia luzatu dute, eta horren garitara, ba, Agoizko talde feministako kideren Lore Beroizekin izanen gara gaurkoan, eta bueno, hortarako dago telefonaren bestaldean, Lore Beroiz, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, aipatu dugu, gaur arratsaldean kontzentrazioa dugula Agoitzen, baina igual pixka bat gure entzuleak jarriko ditugu, ba, gure maila berean ezagutzeko zein izan zen kasua edo zergatia, kontzentrazioaren zergatia, o zergatik dator mobilizazio hau.
Bai, ba, bueno, Agoitzeko jaietan sexu eraso bat zaratu zen, eta emakumeari elkartasunari erazteko asmoarekin luzatu dugu proposamena batez ere. Bide batez ere nahi genuen zailatu botere judizialak emakume hori non kokatzen gaituen, eta baita komunikabideek horrelako kasuetan erakuste duten posizionamendua eta zorroztasun eza.
Hori aipatu beharren izuen orain, ez dakite zer nolako zer pasa da bortxaketa hori eta gero. Jakin izan dugu, ba, botere judizialak bere aipamen bat egin duela, ez dakit nola, nola dagoen kasua, bizat?
Ba, bueno, orain esperoan daude, baina, bueno, pixka bat kokatuko dizut kronologikoki,
vale.
Nola izan den. Erasoa edo gehiagikeria izan zen abuztuaren 11an, jaietako larun batean, eta 14an epaitegian hitzartuta egon ziren biak, eta deklaratu zuten. Honen ondorioz, epaimaiak gizonarekiko 50 metroko aldentzea agindua dekretatu zuen. Eta hurrengo egunean jaieguna zen, eta hurrengoan, bapatean, epaimaiak kasua artxibatu zuen. Gero, abuztuaren 20an, urtik egun batzuetara, ja jakin zioten emakumeari artxibatuta zegoela. Osea, bera egon zen, hainbat egun, jakin gabe kasua artxibatuta zegoela. Eta artxibatzearen ondorio, aldentzea gindua ja bertan bera gelditu zen. Eta horri izan zen, emakumearen abokatuak, erabaki zuenean elegitea aurkeztea.
Eta bueno, artxibatze hori ez dakit zeren, osea, zergatik aipatu zuen epaileak edo bakizuen pizkat ze arrazoik eta botatzen du epaileak artxibatzeko.
Ba bueno, ba hori da ere ikusarazi nahi duguna, ez? Emakumearen bertsioa geratzen da oso oso desvalorizatua. Eta batez ere autoan jasotzen direnak dira gizonezkoak emandako justifikazioak edo bere postura.
Eta bueno, honen karietara bideoa zabaldu duzue, gu sinisten zaitugu mezua helaraziz eta gaurko mobilizazioa iragarriz. Nolako izan da jendearen arregalde hortarikan kasu honi begira zehazki?
Ba, bueno, nere ustez erantzuna positiboa izan da. Herriko kolektibo batzuk atxiki dira bideoan parte hartzera, eta batez ere emakumeari babesa ematera, eta baita ere Agoitzkanpoko elkarteak edo taldeak ere parte hartu dute. Gero gehitu beharra dago ere, gero beste pertsona batzuk, maila pertsonalean ere babesa azaldu nahi izan dutela. Eta hori, eta guk pozik gaude sikiera bideoarekin lortu dugulako hausnarketarako ateak zabaltzea edo, eh? Eta bueno, ba, nolabait eztabaida ere kalera heldu da, eta hori, gero, pues geroko konzentren ikusiko dugu, ez, aber nolako erantzuna duen.
Bueno, hori ere, erantzun hildo hori, suposatzut, bueno, aurrera pausoak izan dira, ez, egun batez ere, bueno, Nafarroan ikusi izan dira, mobilizazio potenteak, bueno, lamanadako kasua izango litzateke pixka bat horre aitzen daritza eraman duena, baina ikusi da, ez, pixka bat kontzientziazio maila hori igo dela, baina suposatzen dut gabeziak egon badirela, ezakitzen horako gabezi ikusten duzu zuek alde hortatik.
Ba, bueno, a ber, nire ustez, eraso sexistak estrukturalak dira. Ez, osea, dira gizarte patriarkal honetan bizitzearen ondorioz jasotzen direnak. Eta genero rol antinaturalen ondorioa. Horrek esan nahi du, pues, gizarte patriarkalean ematen den mailakatzaren ondorioz emakumeak behan gaudela eta gizonezkoak goia. Eta horrek eramaten gaitu azken batean, pues osasuntsuak ez diren jokamolde batzuk normalizatzera. Eta emakumeenganako eraso edo gehiegikeriak pues egunero ikuste ditugu, ez? Eta nik uste dut pues kontuten ez amar dugula beti zein den gure gizartea eta zeintzuk diren bere puntu aulak edo, ez? Horren aurrean, ba, nik uste dut emakumeok daukagun giltza dela ba, gure artean babesa erakustea edo gero horrelako egoerak identifikatzea eta autodefentsaz ere aurre egiten ikastea. Eta hortan nahikoa lan daukagu. Baina gero bai ikusten dudala gizartean batez ere erasoak desagertzeko dela gizonezkoek egin beharreko lana. Azkenean portzentai aldetik gizonezkoak izaten dira erasotu izaten dutenak. Eta hor beraiek egin behar dute beraien lan pertsonala eta kolektiboa. Baina hori ja gaiza gure lana.
Bai, bueno, nahiko lan daukazu ez hobek gizonezkoak egin behar dugun lan hori ere egiteko. Ez dakit, bueno, kontua da gaur arratsaldeko 7an deitua duzutela mobilizazioa, baina hortik aurrera ez dakit zer pentsatua duzuen bueno, eraso sexisten inguruan edo baita ere, bueno, bortxaketa honen inguruan.
Ba, orain nola esperoan dauden, gu ere esperoan egongo gara. Nahi dugu ere bideoa eta babesa eta hori helaraztea berari, osea hori izango da gure lana afera honen inguruan, ez? Baina bueno, momentu plan honetan gaude murgilduta, osea hemendik aurrera zer egingo dugun, ba ikusiko dugu, ez? Talde bezala baditugu bi helburu edo. Bat izango zen taldean zentratzea, ba, diskurtsoa landuz, eztabaidatuz, taldekide sentituz ere, eta begarrena izango zen kanpora begira gauzatxoak egitea, ez. Baina, bueno, gaur egun, osea, momentuz gure lana zentratzen da horrez, gaurko mobilizazio horretan, eta hori, pues, lagun honi edo emakumeari babesa erakustean.
Eta beno lore, kasu honetan, pixkat, kasu hauetkiko jendeak, ba, bueno, kontzientziazio maila bat ere igo du, ez?
Ba horren arira ez dakit ondo zer esan. Ze matxismoa eta misoginia geroz eta sotilagoa antzematen dut nik. Eta horrek esan nahi du identifikatzeko zailagoa dela. Eta baina bueno, ere esan beharra dago sotilagoa izateak ez dakarrela murritzagoa izatea. Hori ere harri gera dadila, ez? Eta agian bai osartuko nintzela esatera, ba jendea sentsibilizatuagoa dagoela, ez? Hori esatera, baina kontzientzia hartzeko diskurtsoa sakonki landu beharra dago eta hortan lan handia daukagu oraindik nikuste.
Eta bueno, ja igual azken galerara iritsi gara, ez dakite zer esango zenioke gure entzulegoari, ba mobilizaziora urreratu daitezen eta bueno, datozen mobilizazioetara ere batu daitezen.
Ba bueno, gogoraraztea batez ere kontzentrazio honek hiru helburu dituela. Bata eta garrantzitsuena litzake emakumeari babesa ematea. Bestea botere judizialaren barruan dagoen kontzientzia eta formakuntza faltarekiko gure aurkako posizionamendua aditzera ematea. Eta hirugarrena komunikabideek bertsioetako bati emandako pisuak erakusten duen profesionaltasun eta eza salatzea, ez? Eta bueno, baina helburuak helburu, ba nik nire aldetik ere nahi diot besarkada bat bidali emakumeari eta sinisten dudalako. Eta ez dudalako justizia hau parekidea sentitzen. Eta arduratzen nahuelako beran hola dagoen. Eta bueno, ere jakitera emateko, ba, gure herrian agoitzen maitasun eta babesa emango dion jende multzoa ere badagoela.
Ba, hortxe geratzen da, esan da, Lore Beroiz, mi esker gu ere iratirratetik deia luzatzen dugu, gaurko mobilizazioan parte hartzera noski, bezarka da guk ere bidaltzen diogu ba, biktimarik asonetan, emakume horri, eta bueno, zinez, ba bixe, kaleetan ikusiko dugu, elkar, mi esker Lore gurean egotaetik.
Ba, ez zuei, eskerrik asko.